Tuhan insan yang ku rindui selalu. Luangkan masamu, oh sayangku untukku. Dengarlah kasih rayuanku. Bukan ku meminta simpati darimu, duhai dewiku, hanya pengertianmu.